Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda o'qituvchilar maktab uchun bozor narxidan bir necha barobar qimmat archa ko'chatini sotib olishga majburlanyapti. Jizzaxning Zarbdor tumanida kollej o'quvchilari ishga tushmagan korxonada Mirziyoyev uchun ishchi rolini o'ynab berdi. Moliyaviy piramidachi Ahmadboyning akaxoni deb tanilgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati zobiti ushlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekistonda 30-mart kuni yarim tunda yer silkinishi qayd etildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysmologiya markazining xabar berishicha, zilzila markazi poytaxt Toshkentdan 500 km uzoqlikda Afg'oniston hududida bo'lib, uning kuchi 5.5 ballni tashkil etgan. Zilzila kuchi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan, Andijon, Jizzax, Qashqadaryoda 2 ballni, Surxondaryoda 2.5-3 ballni tashkil etgan deb xabar berdi seysmologiya markazi. 30-mart kuni tongda ham O'zbekistonda zilzila qayd etilgan. Zilzila markazi Toshkentdan 360 km janubda Tojikiston hududida bo'lgandi. Har ikki zilziladan jabr ko'rganlar yo'q, talafotlar ham qayd etilmagan. Turkmanistonning avtoritar prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov o'zining o'g'li Sardor Berdimuhammadovni mamlakat tashqi ishlar vaziri muavini etib tayinladi. Bu haqda Turkmaniston davlat axborot agentligi xabar berdi. Sardor Berdimuhammadov 2016-yilning noyabrida parlament deputatligiga saylangandi. Undan oldinroq esa Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlagan. Ba'zi manbalarga ko'ra, Sardor Berdimuhammadov 2008-2011 yillarda Rossiya tashqi ishlar vazirligi qoshidagi diplomatik akademiyani xalqaro munosabatlar fakultetini tugatgan. Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rahbarlarning o'z farzandlariga hukumatlardan lavozimlar berishi hokimiyatni o'z vorisiga qoldirish intilishi sifatida ko'riladi. Tojikistonda Emomali Rahmonning o'g'li Rustam Emomali aksil korrupsiya agentligini boshqaradi, qizi Ozoda Rahim esa prezident ma'muriyati rahbari hisoblanadi. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyeva mamlakat bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda. Turkmaniston prezidentining bir o'g'li va 3 qizi bor. AQShda hakerlik hujumida ayblanayotgan Rossiya fuqarosi Yevgeniy Nikulin San-Fransiskodagi mahkamada aybini bo'yniga olmadi. Reuters muxbiriga ko'ra, rossiyalik hakam savollarga javob berishdan bosh tortgan va ismini ham aytishni istamagan. Hakam hakerlik nafaqat jinoyat, balki amerikaliklar xavfsizligi va hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid ekanini ham ta'kidlagan. Yevgeniy Nikulin 2016-yilning kuzida Chexiyada qo'lga olingan edi. O'tayotgan haftada Chexiya Nikulinni AQShga topshirdi. 30 yoshga to'lgan rus xakeri Yevgeniy Nikulinni AQSh ijtimoiy tarmoqlarda hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi. Londonning Heathrow aeroportida Moskvadan uchib kelgan Aeroflot shirkatining uchog'ini Britaniya politsiyasi va boshqana xodimlari ko'zdan kechirdi. 30-mart kuni London aeroportiga qo'ngan samolyotni yo'lovchilar tark etishi bilan bir nechta politsiyachi va boshqana xodimi uchoq bortini tekshirish uchun kirib borgan. Uchoq nima uchun tekshirilganini politsiya ochiqlamadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi tekshiruvni provokatsiya deb atadi. Aeroflot shirkati Britan huquq-tartibot idoralari o'z xatti-harakatlari sababini aytishsa, ular bilan hamkorlik qilishga tayyorliklarini bildirishgan. Shu oy boshida Britaniyada rossiyalik sobiq agent Sergey Skripal va uning qizi Yuliya zaharlangan edi. Britaniya tergovchilariga ko'ra, zahar go'yo Rossiyadan olib kelingan. London Rossiyani Britaniya hududida kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblab chiqdi. Moskva bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Shimoliy Koreya 2020-yilda Yaponiyada bo'ladigan yozgi olimpiadada va Xitoyda 2022-yilda bo'ladigan qishki olimpiadada o'yinlarda qatnashadi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boshlig'i Tomas Bach 31-mart kuni Pxenyan rahbari Kim Chen In bilan uchrashuv ortidan ma'lum qildi. O'tgan oy Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya vakillari Pyeongchang shahrida o'tkazilgan qishki olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish va yopilish marosimida stadionga yagona bayroq ostida chiqishgan edi. Sportning ayrim turlari bo'yicha yagona bayroq ostida maydonga tushgandi. Buni ortidan Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida taranglik yumshagani kuzatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonning Bo'z tumanida o'qituvchilar hokimlik bosimi ostida o'zlari ishlaydigan maktablarni obodonlashtirish uchun archa ko'chatlarini bozor narxidan bir necha marta yuqori narxda sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bo'z tumaniga obodonlashtirish maqsadida jami 300 dona archa ko'chati Andijon viloyati hokimligi tarafidan ajratilgan. Maktablarga esa har bir donasini 20 ming so'mdan olish tayinlanganini aytadi o'qituvchilar. Andijonning Bo'z tumanidagi maktablardan birida ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 3000 so'm bo'lgan archa ko'chati maktablarga 20 ming so'mdan sotilayotganini aytadi. Maktabimiz hovlisiga archa ko'chatlari olib kelindi va direktor majlis qilib, hamma ikkitadan ko'chat olish kerak dedi. Donasi 20 ming so'm, hozir naqd to'laysizlar yoki oyliklaringizdan chegirib qolinadi dedi. Direktorni ham tushunsa bo'ladi, uni hokim majburlagan, lekin alam qiladigan tomoni shuki, bozorda 3000 so'm turadigan archa maktablarga 20 ming so'mdan sotilyapti deydi bozlik o'qituvchi. Bo'zdagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham archalar ularga majburlab sotilayotganini tasdiqlaydi. Maktablarga obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun pul ajratilmaydi. Maktab direktori o'zimiz o'z hisobimizdan qilishimiz kerak dedi. O'zimiz bozordan arzonroq ko'chat olib kelib eksak bo'lmaydimi desak, direktorimiz yo'q, hokimlikning archasini olishimiz kerak, bozordagi bo'lmaydi deb aytdi deydi bo'zlik o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar maktab rahbarlarini archa ko'chati sotib olishga majburlash orqali mahalliy hokimliklar biroq bilan ikkita quyonni urayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Bozorga chiqsangiz, bir tub archa 3000 so'm, bizga 20 ming so'mdan sotilyapti. Hokimlik bir o'q bilan ikki quyonni urayapti. Ko'chatni 9-10 baravar qimmat sotyapti. O'qituvchilar hisobidan maktablarni ham obodonlashtiryapti deydi bo'zlik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Bo'z tumaniga jami 300 dona archa Andijon viloyati hokimligidan ajratilgan. Lekin Bo'z tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalardan qanday narxda olgani ma'lum emas. Ozodlik bu haqda izoh so'rab Bo'z tumani va Andijon viloyati hokimligiga bog'landi, lekin hokimlik yordamchilari bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanayotgani birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Kuzga borib esa shu ko'chatlar maktablarda qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archalarni bo'yash uchun o'qituvchilardan yana pul yig'ishga to'g'ri kelgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Prezident uchun shou. Zarbdordagi kollej o'quvchilari ishga tushmagan zavod ishchilari rolini o'ynab berdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-mart kuni Jizzax viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z safarini Zarbdor tumanidan boshladi. Bu haqda xabar bergan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Zarbdorda o'z topshirig'iga muvofiq qurilgan Zarbdor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdi. Prezident rasmiy saytida bu tanishuv haqida qo'yilgan fotosuratlarda chiroqlari yonib turgan ulkan Q-sexida bir xil qirmiz rang forma kiygan yosh qizlarning jiddiyat bilan ishlab turgani va prezidentning bu qizlar bilan ko'tarinki ruhda salomlashayotgani aks etgan. 30-mart kuni ozodlikka bir-biridan mustaqil holda bog'langan zarbdorliklar bu suratlarda aks etgan manzarani prezident uchun maxsus uyushtirilgan shou deb atashdi. Bugun prezident zarbdorga keldi, lekin muhtaram prezidentimizni yana aldashdi. U kishining oldida qilingan barcha ishlar ko'z bo'yamachilik. Sababi kollej o'quvchilarini prezidentga ishlaydi deb ko'rsatishdi. Bunga ishongan prezidentimiz ne umidlarda xursand bo'lib ketdi deydi ozodlik gaplashgan zarbdorliklardan biri. O'z shaxsi ochiqlanishini istamagan bu suhbatdosh 30-mart kuni Zarbdor tekstilda uyushtirilgan spektaklga bevosita guvoh bo'lganini aytadi. Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlarini maxsus tayyorlashdi. Ularga mabodo prezident oldiga kelib gaplashmoqchi bo'lsa nima deyishgacha yodlatishdi. Bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchi, ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab berdi degan bu manba o'zining Zarbdor tekstilda 30-mart kuni sodir bo'lgan voqealarni bevosita kuzatganini dalillash uchun kombinat binosi tashqarisidan olgan suratlarini so'zlariga ilova qildi. Zardor tumanida yashaydigan o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda kasb hunar kollejining 3-bosqichida o'qiydigan nabirasi sahar soat 5 turib ketganini aytadi. Chiroyli forma berishdi, shuni kiyib sahar 5 turib ketdi. Prezident Zardorga ertalab kelib, shu tekstil kombinatni ko'rib, keyin Zafarobodga ketdi, deyishdi, deydi Zardorlik Keksa Ma'rifchi. Ozodlikka Zardor tekstilda 30 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi uchun maxsus shou uyushtirilganini rayon kollejlari mutasaddilari ham tasdiqladi. Rayonimizda 4 kollej bor, shularning har birida 3 kursda 2 gruppa bor. Ana shu gruppalarni 2 kun tekst Tilturgda tayyorlashdi. Shu qizlar prezident oldida tikuvchilar rolini o'ynab berdi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan kollej mutasaddilaridan biri. Tumandagi boshqa kollej rahbari Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilar borgan bo'lsa, buning javobini hokimiyatdagilardan so'rang. Biz mas'ul emasmiz. Nima aytilgan bo'lsa, shuni qildik, dedi jumladan. Ozodlik 30 mart kuni suhbatlashgan zarbdorlik tadbirkorga ko'ra, prezidentga ishga tushirildi deb namoyish etilgan zarbdor tekstil umuman ishga tushirilmagan, uning yaqin orada ishga tushishi ham dargumon. Yaydoq dalada boshlangan bu qurilishda 1 ichida 3 prorab almashdi. Birinchi prorabni o'g'irlikda gumonlab bo'shatishdi, qurilish kechikdi. MJKda ishlayotgan bo'lsa, ko'pi bilan 4-5 odam ishlayapti. Zarbdorliklar ishga oling deb ariza tashlab navbatga yozilgan. Hali birorta odamni ishga olish bilmayman. Ana shunaqa vaziyatda prezidentga birinchi liniyani ishga tushirdik, faloncha odamni ishga oldik deb yolg'on hisob berishdi. Ba'zilar binoning olingan texnologiya uchun kichik qurilgani, shuning uchun buzilishi ham mumkinligini aytmoqda. Demak, bu yaqin orada Zardor tekstilda ish o'rni bo'lmaydi, deydi Ozodlik gaplashgan zardorliklardan biri. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi 30 mart kuni Zardor tekstilning ishga tushirilgani va unda yil oxirigacha 1060 ish o'rni yaratilishini bildirdi. Bugun birinchi liniya ishga tushirildi. Mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratildi. Aprel oxirigacha 864 ish o'rni yaratiladi. Yilning 4-chi choragiga borib yana 196 ish o'rni yaratiladi va jami 1060 odam ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Bularni eshitib albatta prezidentimiz xursand bo'ldilar, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmasdan gaplashgan hokimiyat rasmiysi. Prezidentning Zardorda o'z tashabbusi bilan qurilgan to'qimachilik kombinatida 1000 yaqin ish o'rni yaratilganidan xursand bo'lgani uning rasmiy saytida keltirilgan bayonotida ham aks etgan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevning aynan Zardor kombinat aytilgan. Mening eng katta maqsadim odamlarni ish bilan, daromad bilan ta'minlash. Endi 1 kg ham paxtamizni chetga sotmaymiz. Yurtimizda qayta ishlaymiz, qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqaramiz degan gaplarni iqtibos keltirgan. Ozodlik bilan o'zini tanishtirmasdan gaplashgan Jizzax viloyati hokimligi mulozimi, ta'sischisi xususiy tadbirkor Davron Bahobov bo'lgan Zardor Tekstil MJKsida eksport uchun tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilishini aytdi, ammo bu mahsulotlarning aynan nimaligini o'zi ham bilmasligini e'tirof etdi. Zardor tekstil ta'sischisi Davron Bahobov bilan 30 mart kuni bevosita bog'lanib, bu kombinat xususida Ozodlikka kelgan ma'lumotlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ochiq manbalarda Zardor tekstil haqida berilgan ma'lumotga ko'ra, mas'uliyati cheklangan bu jamiyat Jizzax viloyati Zardor tumanidagi yagona daricha markazi tomonidan 2016 yilning 15 dekabrida 2958 raqami bilan ro'yxatga olingan va uning usta fondi miqdori 10 milliard 350 million so'm qilib ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ahmadboyning akaxoni deya bilingan sobiq MXX xodimi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i Mansur Mirzayev ushlandi. Mirzayev Ichki ishlar vazirligi operativ xodimlari tomonidan 20 mart kuni ertalabdan kechqurungacha o'tkazilgan maxsus reyd davomida ushlangan 25 shaxsning biridir. Murojimning aytishicha, Mansur Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash qarori 20 mart kuni Toshkent harbiy sudi sudyasi Ilhomjonov raisligida o'tgan sud majlisida qabul qilingan. Murojim ta'kidiga ko'ra, Mirzayevni ehtiyot chorasi sifatida ushlash borasida O'zbekiston harbiy prokuraturasi talabnoma bilan chiqqan. Sud qaroriga ko'ra ushlangan MXXning Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Malish raqabli Mansur Mirzayev, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning ukasi Mirazam Mirzayevning o'g'lidir. Mansur Mirzayev Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lumot tizilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, Mirzayev tadbirkorlar mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olish, tahdid qilish va noqonuniy tadbirkorlikka akaxonlik qilish kabi jinoyatlarda ham gumonlanmoqda. Mansur SMBning Toshkent viloyat boshqarmasida ishlagan payti G'azalkent va Chorvoqdagi ko'p tadbirkorlarning mehmonxona va restoranlarini tortib olib qaqshatgan. Eng qizig'i, u piramidachi Ahmadboyga kirishalik qilib ko'p miqdorda pul olib yurgan. Ahmadboy Mansurning pora olib yurganini qo'lga olingan kuniyoq yozib bergan. Ahmadboy ilk qamalgan kunlari yozilgan bu ko'rsatmalar bosti-bosti qilingan. Sobiq bosh prokuror Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam qo'lga olingandan keyin bu masala ko'tarildi. Mansurni asosan Ahmadboy pullari masalasida tergov qilishyapti, deydi mulozim. Ozodlik Mansur Mirzayev tarafidan mol-mulk olib qo'yilgan tadbirkorlardan biri bilan suhbatlashdi. Bu tadbirkor 29 mart kuni bosh prokuraturaga chaqirtirilib, Mirzayevdan jabr ko'rgan boshqa tadbirkorlar qatorida guvohlik berganligini bildirdi. Men o'rtacha bir tadbirkor edim. Mansurning tog'asi Mirag'lan Mirzayev o'rtaga odam qo'yib, menga foyda keltirayotgan G'azalkentdagi kichikroq otelni unga berishimni so'radi. Mirzayev aytgan shartga ko'nmaganimdan keyin bu oilaviy mafiya changaliga tushib qoldim. Mashinada ketayotganimda G'azalkent yo'lida Mansur Mirzayev oldimdan boshqa mashina bilan to'sib chiqib, MXX xodimiga razboyni napadeniya qildi deb rasmiylashtirdi. Bor yo'g'imni berib qutuldim. Baribir zimmamda sudimiz qoldi. Kecha bosh prokuratura tergovchisi ishini qayta ko'ramiz, sudimizni olib tashlaymiz deb Mansur Mirzayevga qarshi guvohlik ko'rsatmasi oldi, deydi tadbirkor. Ozodlik, prokuratura, MXX, Ichki ishlar vazirligi va advokatura tizimida shakllantirilgani iddao qilingan oilaviy mafiya deya nomi chiqqan Mirag'lan Mirzayevlar oilasi tarafidan klinikasi olib qo'yilgan taniqli vrach haqida o'tgan oy taniqli vrach haqida ham mart oyi boshida yozgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Mirzayevlar oilasi ustidan jinoyat ishi ochilgani va bu jinoyat ishi mamlakat sobiq bosh prokurori hozir hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirov ishi doirasida degan umumiy gapdan boshqa gap aytmadi. Bosh prokuratura saytida yozilishicha, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev va uning xotini Yunusobod advokatlar kollegiyasi rahbari Muhabbat Hasanov ustidan jinoiy ish ochilgan.
Dastur davomida akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan uka militsiyaga taslim bo'ldi. Ozod mikrofon qamoqdagi ukamga olib borgan oziq-ovqatni qabul qilishmadi.
Hech kim bunaqa bo'lmagani dedi. Rasay hammalarga gapirdi, unaqa deydi. Qancha qiynalib keldi deb yo'lladi dedi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Usmon Haqnazarov mandimi? Men yozganman maqolalarimni.
Ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlar, banitsada yomon otliq qilib, moralni nazrustadan chartadimda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda uy ustida talashib, akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 2 hafta o'tib, 29 mart kuni o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lgan. Marhum er-xotinning qarindoshi Ozodlikka bildirgan ushbu ma'lumotni viloyat huquq-tartibot idoralari tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumani markazi Payshanba shaharchasi Kumushtola ko'chasidagi xonadonda rafiqasi va 8 yoshli o'g'li bilan yashagan Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishini talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsudani bolta bilan chopib o'ldirgan, keyin voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Bu haqda Ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi. Marhum er-xotinning ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan qarindoshi qotil amakisi 29 mart oqshomida o'z ixtiyori bilan militsiyaga taslim bo'lganini aytdi. Baxtiyor amakim xotini va o'g'lini militsiyada tinimsiz so'roq qilishavergach, kecha o'z oyog'i bilan militsiya bo'limiga kirib bordi. 2 haftadan beri militsiyadan qochib yurgandi. Militsiya uni ataylab qidirmaganmi yo militsiyamiz shu qadar zaifmi? Amakim qochib yuraverdi. Hozir militsiya uni hibsga olib, xotini va 8 yoshli farzandini qo'yib yubordi, dedi qotillik qurbonlarining qarindoshi. Uning aytishicha, Baxtiyor Shukurovning xotini va 8 yoshli o'g'li fojia yuz bergan kundan buyon deyarli har kuni so'roqqa chaqirtirilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar oralig'ida qaroqchilik va qotillik ayblari bo'yicha bir necha marta qamalib chiqqan. Oxirgi marta u 2014 yilda prezident amnistiyasi asosida ozod etilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi qotillikda gumonlanib qidiruvda bo'lgan Baxtiyor Shukurov 29 mart kuni qo'lga olinganini tasdiqladi. Hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka aytishi, Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi paytida otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan, lekin qotillik ro'y bergan oila qarindoshlari ozodlikka avval boshlanoq uy Abduqahhor Shukurovning nomida bo'lgani, hozir uning o'g'liga meros qolganini aytishadi. Hozirda aka-uka o'rtasida qonli talashuvga aylangan uyda qotillikda ayblanib qo'lga olingan Baxtiyor Shukurovning rafiqasi va 8 yoshli o'g'li yashamoqda. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar haqida ozodlik avval xabar qilgan. 27 mart kuni Farg'onada aka-uka Nexia ustida talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning otasi qaynonasi bilan uy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahridagi 64-51 jazoni ijro etish muassasasiga ukasi bilan uchrashuvga borgan toshkentlik opaning aytishicha, 2 kunlik uchrashuvdan so'ng u olib borgan oziq-ovqatni ichkariga olib kirib ketishiga ruxsat berilmagan. Diniy ayblov bilan qamalgan ukam 18 yildan buyon o'tiribdi. Biror marta ham bunday holat bo'lmagan. Endi esa 2 oy oldin ukangiz posilka olgan ekan degan vaj bilan oziq-ovqatni ichkariga kiritishmadi. Olib borgan mahsulotlarimiz Toshkentga qaytib kelguncha mog'orlab isrof bo'ldi. Shuni o'sha mahkumlar yesa yaxshi emasmidi, deydi mahkumning opasi. Mahkumning opasi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda koloniyaga bordi 23-da, keyin 25-da chiqdi mana Qosonga. Keyin ichkariga har bir ukam oziq-ovqatni olib kirib ketardi, endi. O'sha kuni olib kirtirishmadi. Keyin ta'tilga olganiga 3 oy bo'lmadi deydi. Ta'tilga olganiga 2 oy bo'ldi, hali 1 oy bordi-da. Oldingi yil ta'tilga olardi, 2 kundan keyin kirsa har bir narsa olib kirardi oziq-ovqatini. Bu gal olib kirtirmay, narsa yalindib, yo'q deyishadi. Oldin ta'tilga olardi, biz 2 kundan keyin borsak narsalar olib qolishardi har doim. Buga rasa narsani olib qo'yinglar, nima qilasizlar, endi o'g'ri bordi shuncha. Olib kirtirishmadi, shuning uchun narsani olib ketdim, qiynalib, yuklar bilan. Narsalar mog'ollab, aynib, qanchasi bor bo'ldi endi. Kunga sepib qoldim.
Nima edi, oziq-ovqatmi?
Ha, manda endi aynidigan narsalar ham bor edi, endi mayalar, nonlatlar bor edi, endi aynimay turadi. Ashani kalbasi chirilib oldi, endi bab aynidi-yu, tuxumlarni pishirdik, suv yig'ilib endi. Qatlamalar, har narsa qildik-da, baribir yo'lda stulida borguncha ayniydi-yu, bu yoqqa olib kirib ketsa qanday ishlardi. Mana go'yo har doim olib qolinardi, olib qolmay shunaqa qilishdi. Masa yalindan qo'yinglar olib kirib ketsam deb, yo'q deb olib qolishmadi. O'shanga borib aytaman, mana shunaqa degan Toshkentga ketishga turing, qayerga borsiz boringda, masha qilishdi, qancha yig'lab xato bo'lib ketdim.
Necha yil bergandi, qachon o'tirgandi, qancha bo'ldi?
Keyingi yil martda 18 yil bo'ladi. 2021 yilda chiqish kerak, 3 yil qoldi.
Necha yil bergan u ukangizga?
Ha, bir 18 yil beruvdi, keyin ozgina qo'shibdi-da endi, keyin 2021 yilda chiqar ekan endi, sentyabrda.
Siz bu tahrir bilan?
O'shaqa, ha, o'shaqa bo'lib qoldi endi, u paytda shunaqa bor edi-ku. Endi u ham tushunmaydi, bilasizchi, sababdi. Tushunmay shaqqa, keyin bo'ldi-da shunaqa. Qancha bolalarni ko'ra olmaydi. Sizlar boramiz.
Shu 18 yilda birinchi marta shunday bo'lyapti.
Ha, hech ham unaqa bo'lmagan edi, rostdan ham aytib gapirdi, unaqa deyli. qancha qiynalib keldi desa yo'llarda dedi. Yo'lga liq bordi. Kechga 100 mingdan 200 ga ketdi. Kelishda u yoqqa borishga 50 mingdan 100 mingga bordi. Yo'lga liqman. Qancha qiynalib bordi. Ziyoda mana qilib xafa qilib chiqyapti.
Deydi Qarshi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mahkumning opasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining 3-quduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3-quduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotgandim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradida shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin supurib o'ziga ketirib ancha qo'l nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, menga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, men dori ichib qo'ydim dedi. Keyin skori chaqirdikda keyin olib ketishdi.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorda turib kelyapti, bizda talat bo'lgan chaqaloq bor edi. Men bir iltimos qildim, uni futbol gapirganim yo'q, boshqa o'rtada ham gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolmayman, baribir sen tinch qo'ymayman, har qanaqa bo'lsa ham yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun bolnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan tortadim deb.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazaniyaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q.
Dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetganidan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 ga yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matba talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matba uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Dastur davomida Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi. O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar bo'lyapti. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi. Zuhrom kelmadi.
Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular Bahor kuzlar keldi, Zuhrom kelmadi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuning Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiskasi ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgi daqiqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi. Ozodlik suhbatlashgan nazirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018-yil 20-martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20 martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q dedi. Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Faqat umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu ota-ona har bir uydagi turgan svetli gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'q, hozir banatda berilsa bo'ldi degan maqsadda so'radi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima bu berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1 iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
O'tgan asrning 80-chi yillarida Rustam Qori Tursunov tarafidan ijro qilinib, bugun yosh xonandalar repertuariga ko'chgan Zuhro kelmadi qo'shiq tarixini Chodir xayol dasturida muhokama qilamiz.
Qancha shodlik, qayg'ular, bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi.
Rustam Qori Tursunov ijrosidagi bu qo'shiqni oradan 30 yil o'tib, yosh o'zbek xonandalari Abdurashid Yo'ldoshev va Sharofiddin Murodovlar ijro qildi. Toshkentlik musiqashunos Nargiza Saydalivaning ozodlikka aytishicha, yosh xonandalar Rustam Qori ijrosidagi qo'shiqni yangi ohanglar bilan boyitishgan bo'lsa ham, qo'shiqning umumiy kayfiyatidan chiqib keta olishmagan. O'sha ohang, o'sha matn, o'sha kayfiyat. Rustam Qori Tursunov ijrosida ulkan mahobatni his qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida esa kompyuterda dasturlangan ovozlarga hamohanglikni ko'ramiz. Sharofiddin Murodov ijrosida tambur va rubob torlarining titrog'i qo'shiqqa dard baxsh etadi, deydi munaqqid. O'zbekistonlik taniqli artist Zuhra Soliyeva nazarida Zuhrom kelmadi qo'shig'i moziy oshiqlarning bizgacha yetib kelgan xazin sasidir.
Men u qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshev aytganda bilganman u qo'shig'i. O'shaydi. Shu qo'shiq borligini. Undan oldin endi yosh bo'lganmiz. Keyin bildim birinchi qaysi ustoz san'atkorlar aytganini.
Sharofiddin Murodov ham aytayotgan ekan hozir.
Agar men uniga yetkazib aytsa, deyman, endi bunaqa ashulalarni zo'r aytilgandan keyin to'g'ri, masalan, men ham havas qilaman deb eski rollarni o'ynashga. Lekin o'ynagandan keyin, aytgandan keyin maromiga yetkazib anaqa o'ynab yo aytsa o'sha qo'shiqlarni anaqa o'ziga ham plus bo'ladi, ham anaqa bo'lmaydida. Bekor aytibdi qo'shig'i buzibdi degan narsa bo'lmaydi demoqchiman.
Qo'shiqqa e'tibor berganingizda o'sha sizning ismingiz bilan bog'liq bo'lgan ham omil bo'lganmi? Ya'ni mana ham ismim aytildi degan. Zuhra qayerda sen?
Ham bo'ladi. Hamma qiz Zuhra deyapti deb. U Luboy ayol anaqa qiladi ko'ngiz. U juda ham yaxshi qo'shiq. Birinchidan gap bitta Zuhra haqida anaqa aytilgani haqida emas. To'g'ri, Luboy har bitta Zuhra degan ismli ayol qizga priyatni bo'ladi demoqchi ruschasi qilayotganda, o'zini qo'shiq ovozini ismini eshitsa. Eng anaqasi alo eshitasiz?
Eshityapman, eshityapman.
Ha, eng anaqasi yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Materiali ham, anaqasi ham yaxshi, so'zlari ham, musiqasi ham yaxshi. Bilasiz, boshqa qo'shiq boshlangan voy o'sha qo'shiqku deydigan qo'shiq. Boshqa qo'shiqlar bo'lsa, haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha mana esimizda, haligacha bilamiz. Nechta avlod bo'lib kelyapti. San'atga qadam qo'yib, havas bilan san'atkor bo'lib, ham havasiga, orzusiga yetgan san'atkorlar o'sha paytda shu qo'shiqchi bo'lsam, shu qo'shig'i aytaman deb yurgani uchun ham o'sha Sharofiddin aytayotgandirdi. Bu qo'shig'i yaxshiligidan dalolat deb bilaman.
Yonimda 23 yashar Toshkentda yigit o'tiribdi, men eshitmagan ekanman qo'shiqni, deydi. O'zbek yigit. Yoshlar eshitmayaptimi ya'ni bu qo'shiqni? Shuni so'ramoqchi edim.
Nimaga eshitadi? Endi o'sha paytda nima degan apriziyon eshitadigan narsalar bor edi. Hozir biz anaqada 21 asrda yashayapmiz. Nechta tomondan necha xil musiqa kirib keldi. U eshitmaganman, men ulgurmabman eshitish. Ulgurmagandirlar eshitishga o'shangada. Qoldi faqat o'zimizni musiqalar bo'lgan, biz Ozarbayjonni bu gamlarni eshitganmiz o'zimizni. Hozir endi qanchalik anaqa bo'lganding, oldinga surilib qanchalik dunyoni tanib, dunyoda hamma yoshlarimiz yurib qancha musiqalar eshitilyapti. Shundir.
Eski ohanglar turaveradi-da, odamlar ayrilmaydi bas. Eski ohanglar.
Qanchasi turadi, eski ohanglar turadi. Musiqa eski, yangi, masalan, hozirdan ham yurakdan yozilgan, yurakdan kuylangan qo'shiqlar bo'lsa, bundan keyingi bizlardan keyingi avlodga ham qolaveradi. Endi uni hozir qanaqa qo'shiqlar chiqayotganini endi vaqt ko'rsatadi. Yillar davomida hozir mana bu qo'shiqqa necha yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi chiqqan qo'shiqlarga ham shuncha yil bo'lsa, keyin agar o'shandan ham esida qolsa, keyin bilinadi.
Ismim Zuhra bo'lgani uchun emas, balki qo'shiq talqinining mukammalligi bois gapiryapman. Albatta, har bitta Zuhra degan qizga bu qo'shiq yoqadi, ammo gap bu yerda Zuhra haqida ham emas. Yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Matn va ohang uyg'unligi mukammal. Eshitgan zahoti ana u qo'shiqku deydigan asar. Yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha esimizda, haligacha bilamiz, deydi san'atkor.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
Suh suhbatdoshning aytishicha, ufqdagi chizg'in-chizg'in yog'dular degan maftunkor satrlar bois bu qo'shiq tildan tilga, quloqdan quloqqa ko'chmoqda.
Ufqdagi chizg'in-chizg'in yog'dular
Taniqli kino va teatr artisti Rano Yarashova bu qo'shiqning ilk avtori Rustam Qora Tursunov ijrosidagi variantini sevib tinglashini aytadi.
Yo, men Rustam Tursunov ijrosida eshitganman. Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini.
Endi nimasi bilan sizga yoqdi mana shu qo'shiq? Nima uchun siz yaxshi ko'rasiz-u, masalan, yoshlar uncha bilmaydi. Farqi nima shuni?
Bo'ladi, bir o'ylatadigan qo'shig'imikan desammikan. Dard bilan aytilgan, men o'lmasa ketganini eshitmagan ekanman yoki yana qilmaganmi? Men Rustam Qori aytganini eshitganman.
Rustam Qori ham aytgan. Endi qorilar aytgan, keyin hozir yoshlar ham aytayapti buni. Bir modern variantlari ham bor.
Abdurasulov aytgan yoshlardan. U ham yaxshi aytgan o'ziga yarasha.
Endi bizani nimamiz, rubrikamiz o'sha eski qo'shiqlarni 25-30 yil oldin qo'shiqlar nima uchun bugungacha umri uzoq bo'layotgani haqida-da. Chunki hozirgi yaratilayotgan qo'shiqlarni yoshi taxminan 2 haftadan 4 haftagacha deb aytilyapti. O'sha paytda hit bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'qda. Eski qo'shiqlar nimaga bunaqa esimizdan chiqmaydi? Nima deb savolimizga javob berasiz endi? Raloxon.
Endi nazarimda men bitta shu narsaga ahamiyat bergan paytim bir narsaga ahamiyat beramanki, o'sha paytda yaratilgan qo'shiqlar shoir tomonidan she'r yozilib, bastakor tomonidan unga musiqa bastalanib va shunga mos bo'lgan xonanda, shu ovoz shunga tushadigan xonanda ijro etib, demak, uchlik birlashganda bir go'zal narsa chiqqan. Qo'shiq degani ham bu xonish qilish ham hammasi yurak talab qiladi, qalb. Uchta qalbdan chiqqan dard kuchli, uchta birlashganda. Hozirgi shoir nima ashulachilar chiqadida she'rini o'zim yozdim, kuyini ham o'zim bastaladim, hozir qo'shig'ini ham o'zim aytayapman desa, men shunga ichim og'riydi. U she'rni ham kelgan so'zni yozish shoirlik emas, she'r yozish emas. Bitta chet elli muzikasini ozgina bir joyini o'g'irlab turib, unga biror narsani yopishtirish u bastakorlik emas. Shuning uchun uzoq yashamaydi hozirgi qo'shiqlar deb o'ylayman men nazarimda.
Endi mavzuga aloqasi bormi, yo'qmi? Mana bu yaqinda yubileyi bo'ldi Botir Zokirovni. O'sha Botir Zokirov qanaqa obro'li odam bo'lgan, ashulachi va Mutal Burxonov bilan Gazli qo'shig'ini yozishganda, Gazli haqidagi. Mutal Burxonov juda jiddiy tanqidlar qilgan ekanda, nima orasida qattiq qurum gap o'tgan, ya'ni Mutal Burxonov bastakor endi, O'zbekiston gimnini yozgan odam. Bu odam yo'q bunaqa bo'lishi kerak, yo'q bunaqa bo'lishi kerak. She'rni turib to'la yozgan, siz aytayotganda uchlikda o'sha. Va bu yerda kompozitor nimaga diktovka qilyapti-da ashulachiga. Oxir oqibatda Botir Zokirov taslim bo'lib, o'sha biz bilgan Gazli qo'shig'ini varianti, bu nima boshlanadi-ku? Oqshom cho'kar Gazli shahar uzra deb boshlanadigan jumla. Ya'ni bu yerda hozir bo'lsa ashulachi pul beradi, masalan, va xohlagancha kompozitorda shoirdan talab qiladi. Mana shunaqa yozib ber. Bunaqa bu nima deysiz, mana shu
shoirdan va kompozitordan talab qiladi hozirgi xonandalar. Lekin hozirgi xonandalarning ichida ham oxirgi yillarda juda ko'ngilga yaxshi yoqadigan ham klassika sho'rlarni maromiga yetkazib ijro etayotgan va o'zi yaratgan qo'shiqlarida ham bir ma'no mazmun bor qo'shiqlar yaratayotgan yoshlarimiz yo'q emas, bor.
Bittasi o'lmas.
O'lmas. Ulmas sen bemalol shu qo'shiqchilar qatoridan Farhod Saidov ayta olaman.
Yulduz Turdiyeva.
Yulduz Turdiyevani aytaman. Malika Egamberdiyeva ham yaxshi.
Munisa Rizayeva. Uni ayta olmaysiz. Uni ayta olmaysiz. Uni siz aytayotgan uchlik yo'q bunda. Unda birlik bor. Mana
shu yoshlarimiz ichida ham bor hozir.
Endi bu nima bilan bog'liq? Ismlar bilan bog'liq. Mana o'z vaqtida Botir Zokirov sizni ismingizni chaqirib Rano deb aytgan. Mana bu safar Zuhro kelmadi. Yana bittasida Yur Muhabbat, yana bittasida o'sha qizlar nomi bilan aytiladigan nimalar ko'payib ketganda shu. Shuni Zulayho bor ekan. Oyisha degan qo'shiq bor, mana Oyisha deb aytadik. O'sha qizlar nomini aytishni sirim ekan qo'shiq nomalashishi.
Men bunga hech qanday qarshiligim yo'q, menga yoqadi. Adham Solif aytganlari ham hatto yoqadi menga. Qizlar ismini qo'yib, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deydi? Ko'ngil ochar qo'shiqlar toifasiga kiritsak bo'ladi. ozgina bir kayfiyatni ko'taradigan o'ynoqroq qo'shiqlarim kerak-ku. Shular jumlasida mana shu ismlar qo'yib aytilgan qo'shiqlarni aytsak bo'ladi. Lekin baribir mazmuniga juda alohida e'tibor berish kerak. Mani ismim bo'lgani uchun emas, Rano qo'shig'i ham mazmunan, ham o'sha kompozitorni chiroyli ijodi bilan, ham yurakning shirin nafasi bilan bundan keyin ham yana bir asrlar davomida yashab qolsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki hozir har bitta yangi estrada xonandasi shu ashulani aytadi. Albatta o'sha to'y hashamga borasizmi, tadbir tantanalarga borasizmi, albatta shu Rano qo'shig'ini aytishadi. Demak, o'sha klassik qo'shiqlar qatoridan o'rin olgan bitta qo'shiq desak bo'ladi. Istardimki, qizlarni nomi qo'shilgan qo'shiqlar bo'lsin, lekin mazmun mohiyati bo'lsin, bir ta'siri bo'lsin. Aytayotganlarga lekin mani hech qarshiligim yo'q.
Ustoz ashulachi sifatida Rustam Qori Tursunov bu qo'shiqqa jiddiy yondoshgan. Shu bois unga taqlid qilganlar zaif bo'lib qolaveradi, deydi suhbatdosh.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
Oliy o'quv yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan olim Xonnazar Omonov esa yosh xonanda Sharofiddin Murodov ijrosidagi Zuhrom kelmadi qo'shig'iga maftun bo'lganini aytadi.
Men bu qo'shig'ini birinchi o'sha Rustam Qori aytgan qo'shig'ini biz yoshligimizda eshitganmiz. Keyin buni keyinchalik bilasiz, yangi zamonaviy kasetalar, har xil internet, yangi texnologiya kirgandan keyin buni unutganmiz. Keyin men Sharofiddin Murodov bu aytgan qo'shig'ini bir menga do'stlarimiz yubordi, eshitib ko'rdim. U Sharofiddinniki ham juda ham men Rustam Qoridan keyin Sharofiddinnikini ham ma'qul deb topdim va shuni men doimo eshitib turaman. Biron ko'nglimizni kontradigan qo'shiq istasak, shu qo'shiqlar qatorida Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, insonda faqat Zuhrom emas, qalbida bir quvonch, qalbida bir tuyg'u, qalbidagi bir sevgini qayerda, qachon keladi degan orzuda inson shunday ma'noda men eshitaman. Bu
qo'shiq aytilganiga ham bir 30 yil cho'p qoldi. 80-chi yillarda aytilgan qo'shiq Rustam Qori tomonidan, ya'ni o'rtada 30 yil o'tib ham aytishyapti. Mana siz ham mashinangizda eshitib yurar ekansiz. Har doim beradigan savolim, nima uchun eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nima uchun bir qo'shiqlar esimizda qoladi, boshqalar yo'qolib ketadi? Nima uchun hit bo'ladi qo'shiqlar? O'sha tanish bo'lib qolishiga sabab nima?
Bu insonlarni qalbidagi tuyg'usini agar san'atkor bir qo'shiqni ommaga, shunavandalarga yetkazsa, hech qachon o'lmas, ya'ni asarlarga aylanadi deb o'ylayman, chunki uni bir kishi yoki bir necha kishi aytishi mumkin. Lekin bu yerda qalblar insonlarning tuyg'usi o'zgarmaydi va uni o'sha meron maromida kuylasa, insonlarga bersa, bu insonlarni xushnud qiladi, qalbini quvontiradi. Bu uchun bu qo'shiqlar o'ylaymanki, yana 100 yillar davomida insonlarni qalbidan o'rin oladi. Kim buni unutmaydi deb o'ylayman.
Doimo mashinada eshitib yuraman. Inson qalbiga quvonch, huzur va halovat baxsh etadigan tarzda ijro qilgan Sharofiddin Murodov. Men bu qo'shiqni jon quloğim bilan eshitaman, deydi suhbatdosh.
Qo'shiq
qanday yaraladi? qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoyi qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 30 yil burun aytilgan Zuhrom kelmadi qo'shig'iga quloq beramiz.
Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. Uz yulduzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular. Bahor kuzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Tamom bo'ldi oxir fasli hazonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.